Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda demokratik mətbuatın formalaşmasına ehtiyac var, Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyir. Bakıda Avropa Şurasının tövsiyəsinə baxmayaraq şəhər bələdiyyəsi yaradılmayacaq. Və Ermənistanda isə mətbuatın azadlığını məhdudlaşdıran yeni qanun layihəsi müzakirə olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Tehranda bir qrup adam yanacaq doldurma məntəqəsini yandırıb, onlar benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qoyulmasına etiraz ediblər. Hücum edənlər hətta Prezident Mahmud Əhməd Nejatın əleyhinə şüarlar da səsləndirib. Bugündən İranda benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qüvvəyə minir. İndi hər bir şəxsi avtomobil sahibinə ayda 100 litrdən çox benzin satılmayacaq. İranda benzin dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya hesabına ucuzdur və hökumət istəyir ki, bundan sui-istifadə olmasın, dünya bazarında neftin bahalı olduğu bir vaxtda dövlətə çox ziyan dəyməsin. Ermənistan parlamenti bugün xarici medianın yayımını məhdudlaşdıran yeni qanun qəbul etməyə hazırlaşır. Qanun layihəsinə görə, əgər Ermənistan mediası hansısa xarici mətbu orqanın proqramını efirə verirsə, onda hər buraxılış üçün $280 vergi ödəməlidir. Bu isə yerli media proqramları ilə müqayisədə 70 dəfə artıq qiymətdir. Yeni qanun layihəsinə görə həm də dövlətin nəzarəti altında olan ictimai televiziya və radio təşkilatının dalğasından digərlərinin istifadəsi qadağa olunur. Azərbaycanda demokratik mətbuatın formalaşdırılmasına ehtiyac var, təəssüflər ki, hələ də bunu etmək mümkün olmayıb. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib. Onun sözlərinə görə bu təkcə hakimiyyətin işi deyil. Ramiz Mehdiyev iyunun 29-da mətbuatın problemləri ilə bağlı keçiriləcək forumda rəsmi hakimiyyət nümayəndələrinin də iştirakını istisna etməyib. QHT Kiv rəhbərləri Avropa Birliyinə müəyyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin təşəbbüsü ilə müraciət edib. Bunu da Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib. Dünən bir qrup QHT və Kiv rəhbəri Avropa Birliyinə müraciət edib ki, Azərbaycanda jurnalistlərə daha çox təzyiq edən məmurlara viza qadağaları qoyulsun. Ramiz Mehdiyev.
Bu müəyyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin təşəbbüsü ilə olan bir işdir. Onlar bunları deyək ki, təhrik edirlər belə bir addımlara. Bu da hər halda ölkəyə hörmət gətirmir.
Ramiz Mehdiyev.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurası rəsmi Bakıya şəhər bələdiyyəsini yaratmağı tövsiyə eləsə də o yaradılmayacaq. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, şəhər bələdiyyəsi keçmiş Bakı merinin şəxsi istəyi olub. Ətraflı İlqar Rəsul.
Bakı şəhər bələdiyyəsi yaradılmayacaq. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib. Onun sözlərinə görə, paytaxt bələdiyyəsinin yaradılması fikrini 1997-98-ci illərdə o vaxtki meyir Rəfail Allahverdiyev ortaya atıb.
Bu fikri vaxtı ilə subyektiv baxımdan Rəfail Allahverdiyev irəli sürmüşdü. Təxminən haradasa 97-98-ci illərdə belə sürmüşdü. O da bu fikri irəli sürərkən onun subyektiv maraqları vardı. Ona görə də bu məsələni ortalığa atmışdı. Ancaq bizdə ilk gündən belə bir fikir olmayıbdır ki, Bakı ümumi bələdiyyə mərkəzi olsun, yəni şəhər bələdiyyəsi olsun.
Ramiz Mehdiyev əlavə edir ki, şəhərdə, rayonlarda, qəsəbə və kəndlərdə bələdiyyələr var və bu bələdiyyələr üçün nəzərdə tutulan bütün tələblərə cavab verir.
İlqar Rəsul. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden yaxın 10 günə Azərbaycana gələcək. Bunu Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. Onun sözlərinə görə bugün o və bir neçə Azərbaycan insan hüquqları müdafiəçiləri AŞPA prezidenti ilə görüşüb, görüşdə Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyət müzakirə edilib. Cənab Namazov deyir ki, onlar René van der Linden'in diqqətini mətbuata təzyiqlərə, jurnalistlərin həbsinə, siyasi məhbuslara yönəldiblər. Eldar Namazov bildirib ki, sabah AŞPA Banın monitoring komitəsinin iclasından sonra Assambleyanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin bəyanatı gözlənir. Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair rəsmən vəzifədən gedir, amma gözlənilir ki, Blair yaxın şərq üçü üzrə dördlüyün elçisi təyin olsun. Dördlüyə Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi, Rusiya və BMT daxildir. Tony Blairin sözçüsü bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı artıq o Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışıb və danışıqlar müsbət olub. Bu saata bu qədər. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz Dr. Ziyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam eləyir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonra vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Her vaktiniz hayırlı olsun Azadlık Radyosu'nu dinleyenler. Ben Doktor Ziya ile işten sonra başladı. 101.7 FM'de aslında bizi Bakı'da dinleyirsiniz ve internet vasıtasıyla bütün dünyada Azadlık Radyosu.az saytından. Ayın 27'sidir. Bugün haftanın 3. günü Bakı'da akşam 6'ya 5 dakika işleyip ve bu saatte ümumiyyətli bugünlə haqqında danışacak. BMT Ali Fonu'nun hesabatı açıqlandı bugün. Havalar istiləşir. Bu haqda da növbəti saatda danışacaq. Studiyamız buna Fikrət Bayramov olmalıdır. Milli Hidrometeoroloji Departamentinin şöbə müdiri. Həmçin bugünkü verilişlərdə verilən müsahibələr və maraqlı reportajlar təkrarda səsləndiriləcək. Yaxın dəqiqələrdə isə studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi Sədri Mahmud Rövşən Ağayədir. Rövşən bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Rövşən bəy, bugün BMT Əhali Fonunun hesabatı açıqlandı və həmin bu hesabatı Azərbaycana aid olan hissədə çox maraqlı rəqəmlər ortaya çıxır və sözün açığı bir tərəfdən də təəccüb doğurucu bir məsələdir. Uşaq ölümünə görə Azərbaycan ən geridə qalan ölkələr sırasına aid edildi. Hər 1000 uşaqdan 73-ü ya ölü də olur, ya da 1 yaşına çatmamış vəfat edir. Belə bir rəqəm. Düzdür, rəsmi rəqəmlər deyilənə görə üst-üstə gəlmir. Ümumiyyətlə, bu rəqəmləri siz təhlil etdiniz, nəzərdən keçirdiniz. Sizin ilk təəssüratınızı öyrənmək istərdim. Yəni, fikriniz nədir?
Əvvəla mən sizə deyim ki, Azərbaycanda Azərbaycanla bağlı demoqrafik proseslərlə bağlı beynəlxalq təşkilatlarla rəsmi statistikanın məlumatları arasında adətən bir ziddiyyət olur. Hı-hı. Yəni belə deyək ki, tutaq ki, bu günlərin BMT əhali fondunun deməli əhalinin orta yaşı ilə bağlı verdiyi rəqəmlərə biz diqqət yetirdikdə təxminən kişilər 63.7, qadınlar 71.1. Yəni bu bizim rəsmi belə statistik məlumatlarda daha yüksəkdir. Tutaq ki, qadınlar üçün götürülür 77 yaş, 70 kişilər üçün 74 yaş. Hı-hı. Yəni bu ilk nüans olaraq mən bunu mütləq deməliyəm. O cümlədən də biz deməli uşaq ölümü ilə bağlı, yəni bizim bu gün BMT əhali fondunun açıqladığı rəqəm rəsmi statistikada açıqlanandan bir qədər yüksəkdir. O ki qaldı, yəni burada sizin qeyd elədiyiniz kimi əslində bu gün açıqlanan rəqəm, məsələn hər 1000 nəfərə uşağa 73 ölü doğurulan uşaq göstəricisi, hı-hı, bu kifayət qədər yüksəkdir və biz BMT-nin rəqəmlərinə baxdıqda diqqətlə görürük ki, bu rəqəmlər az inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə daha yaxındır. Yəni bu inkişaf etmiş ölkələrdə təxminən bizdə Azərbaycanla bağlı açıqlanan səviyyədən bir 50% aşağıdır. Yəni 53 deməli uşaq təşkil edir. Demoqrafik proseslər ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, hər halda mən bir iqtisadçı kimi deyirəm, iqtisadi proseslərdən kənarda qiymətləndirmək mümkün deyil. Və ola bilər ki, hansısa bir ölkədə müəyyən problemlər, xüsusilə ekoloji məsələlər demoqrafik proseslərə təsir eləyir və eləməlidir təbii ki. Amma ümumi kontekstdə baxanda mən sizə deyim ki, adətən demoqrafik proseslər, xüsusilə də ana ölümü, uşaq ölümü, bu kimi göstəricilər, əhalinin orta yaş göstəriciləri, yəni uzun ömürlük məsələləri, əhalinin deməli qocalması prosesləri, yəni belə deyək ki, doğumun kəskin şəkildə aşağı düşməsi, təbii artımın kəskin şəkildə aşağı düşməsi, ölüm səviyyəsinin yüksək olması, bu göstəricilər bilavasitə sosial-iqtisadi şəraitlə bağlıdır və belə deyək ki, belə bir tibbdə termin var ki, vərəm yoxsulların xəstəliyi olduğu kimi, adətən demoqrafik böhran olan ölkələr iqtisadi cəhətdən demoqrafik böhranın olduğu, yaxud da ki, böhran meyillərinin müşahidə olunduğu ölkələr zəif, iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş ölkələr. Deməli, bu daha çox bu bəlaya mübtəla olurlar. O cümlədən də biz Azərbaycanı götürək, yəni bütün o rəsmi təbliğata rəğmən Azərbaycanda sosial-iqtisadi sahədə kifayət qədər ciddi problemlər var. Yəni biz baxmayaraq ki, hökumət rəsmi təbliğat dairələri elan edirlər ki, Azərbaycan iqtisadi inkişafa görə dünyada birincidir. Təbii ki, burada iqtisadi artım deyəndə daha çox iqtisadi artım olaraq ümumiləşdirici göstərir ki, müdaxilə məhsulu göstərilir.
Tempi nəzərdə tutulur.
Bəli, tempi ümumi sosial-iqtisadi problemlər həddən artıq çoxdur. Xüsusilə də mən sizə deyərdim ki, əhalinin belə deyək ki, yaşayış səviyyəsi, məvaciblərin aşağı olması, xüsusilə səhiyyə sisteminin bugünkü vəziyyəti, yəni bugün bu problemlərin hamısı sonda gətirib məhz bu problemlərə çıxardır. Yəni siz nəzərə alın ki, bugün Azərbaycan səhiyyə xərclərinin istər büdcədəki səviyyəsinə görə, istər ümumdaxili məhsuldakı səviyyəsinə görə bugün nəinki inkişaf eləmiş ölkələrdən, hətta keçid dövrünü yaşayan, inkişaf etməkdə olan ölkələrin böyük əsəriyyətindən, mən bir sıra Orta Asiya Respublikanın çıxma şəhətindən kəskin şəkildə geri qalır. Və bu da təbii ki, öz nəticəsini mütləq demoqrafik proseslərdə göstərməlidir.
Bəs belə tez zamanda mı əksini tapır cəmiyyətdə? Çünki adətən hər hansı bir işlərə görülürsə, onun sədası mı deyim, nəticələrini deyim, ertəsi növbəti ildə olmur. Yəni, bir müddət keçməlidir, 5 ilmi, 10 ilmi. Bəlkə bu əvvəldən başlayan proseslərin təzahürü indi görürük. Amma indiki iqtisadi inkişafın tempinin, bəlkə də müsbət tərəflərini biz 10 ildən sonra hiss edəcəyik. Yəni, bu cür hesablar.
Gəlin belə danışaq. Ümumiyyətlə, demografiya elmində belə bir tezis var ki, demografik proseslər sosial proseslərdən, iqtisadi proseslərdən fərqli olaraq həmişə onun nəticələri uzun müddətdən sonra öz əksini göstərir. Öz əksini, belə deyək ki, tapır müəyyən. Və bu baxımdan mən sizlə razıyam. Tutaq ki, ola bilər ki, təbii artım göstəricisi ümumi azalma, təbii artımın aşağı düşməsi uzun müddətli bir prosesin nəticəsi olsun. Tutaq ki, 80-ci illərdən başlasın tendensiya, artıq 2000-ci illərdə daha qabarıq göstərsin. Amma tutaq ki, uşaq deməli buradakı birinci göz xüsusilə bizim diqqət yetirdiyimiz məsələ var ki, ölü doğulan uşaqlar. Bu artıq konkret dövrün problemidir. Belə deyək ki, bir ilin ikincisində səhiyyə sistemində ciddi problemlər yaranırsa, analara qayğı olmursa, yaxud da ki, qidalanma rejimində ciddi problemlər olursa, istər-istəməz dərhal bu proses özünü dərhal. Yəni demoqrafik proseslərin elə proseslər var ki, onun nəticələrini uzun müddətdən sonra qiymətli. Belə deyək ki, həyatda öz əksini tapır. Amma elə tip demoqrafik deməli proseslər var. Xüsusilə də burada yenə deyək ki, ana ölümü, uşaq ölümü problemi, tutaq ki, yaxud ölü doğulan uşaqlar. Bu tip prosesdə mən deməzdim ki, uzun müddət. Konkret deyil, tutaq ki, 3 il, 5 il, lap 2 ilin, lap 1 ilin içində ciddi problem yaranır. Həmin problemlər həmin dövrdə də özünü göstərir. Yəni, burada uzun müddətdən sonra təsirini göstərən və qısa müddətli dövrdə öz təsirini göstərən prosesləri ayırmaq lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, mən o proseslərin bəzilərin misal olaraq deyə bildim.
Bu, vətəndaşların belə deyək, ömür davamlılığı, deyək. Belə maraqlı orada rəqəm var. Həmin bu BMT-nin hesabatını nəzərdən keçirərkən görürük ki, kişilərin ömrü azdır müqayisədə bir çox ölkələrdən. Amma qadınların ömrü 71.1.
O dünyada qəbul olmuş tendensiyadır məsələn.
Bir çox ölkələrlə hələ qadın ölümünə bağlı olaraq qadın da ömrünün davamiyyətinə bağlı olaraq yüksəldir. Yəni müsbət tərəfdən təqdim olunur həmin bu rəqəm Azərbaycana aid olaraq 71.1. Bəs bu ziddiyyət yaratmırmı?
Əvvəla mən sizə deyim ki, mən burada BMT-nin bu rəqəminə bir qədər bax bu orta yaşla bağlı xüsusi olaraq bir qədər mən tərəddüdlə baxdım. Çünki dünyada bəlkə də bu orta rəqəm kimi götürürlər, amma xüsusilə inkişaf eləmiş ölkələrdə mən sizə deyərdim ki, həddən artıq yüksəkdir. Məsələn, Qərbi Avropa ölkələrində, Şimali Avropa ölkələrində orta yaş müddəti hardasa kişilərdə 75-76, qadınlarda 77-78, orta ömür müddəti isə 75. İndi ola bilsin ki, bu dünya üzrə göstərici daha çox inkişaf etməkdə olan və zəif inkişaf etmiş ölkələrin hesabına bu orta göstərici bir qədər aşağı düşdü. Ona görə də mən istəməzdim ki, biz daha çox biz zəif, çox zəif, ən zəif inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə edək. Biz daha çox bizlə eyni start vəziyyətdə olmuş keçid ölkələrinin bir çoxun, xüsusilə də Baltikyan ölkələr, xüsusilə də MDB-nin inkişaf etməkdə olan ölkələrin, Şərq Avropa ölkələrin götürsək, bizdə heç də yüksək deyil. Yenə deyirəm, bu ölkələrdə hər iki, həm qadın və həm kişi cinsi üzrə bu göstərici 70-dən yüksəkdir. Azərbaycanda da rəsmi statistikada hər ikisi yüksəkdir. Amma mən sizə deyim ki, yəni bu orta ömür müddəti, ümumiyyətlə bilirsiniz ki, yəni bu ölkədə sosial iqtisadi vəziyyətin xüsusilə də deməli yoxsulluqla bağlı göstəricilərdə bu olduqca vacib göstəricidir və əslində mən deməzdim burada yüksəkdir. Amma ümumiyyən dünyada, yəni biz rəqəmləri qaldırıb baxsaq, bütün ölkələrdə qadınlarda orta ömür müddəti kişilərdən yüksəkdir. Hətta mən sizə deyərdim ki, bir ara bu penis islahatlarla bağlı dünyada müzakirələr gedəndə arqumentlərdən biri bu idi ki, qadınlarla kişilərin deməli qadınların yaşının az götürülməsi düzgün deyil. Yəni bir çox ölkədə bilirsiniz ki, qadınlar, yəni bu da demoqrafiya ilə bağlı məsələdir, ona görə misal çəkirəm. Qadınların yaşı az götürülür, tutaq ki 60 yaş bir çox ölkələrdə. Kişilər daha çox. Məsələn, mütəxəssislər hətta inkişaf eləmiş ölkələrdə arqumentlər gətirdi ki, bu səhv yanaşmadır. Çünki qadınların orta ömür müddəti onsuz da uzundur. Onlar pensiya çıxandan sonra da daha çox yaşayırlar. Yəni bu dünyada bu tendensiya var, o cümlədən Azərbaycan, amma fərq məsələsinə gələndə mən bu rəqəmlərə bir qədər yenə deyirəm, tərəddüdlə yanaşıram. Bir şərtlə ki, əgər bu ola bilsin ki, nisbətən daha zəif inkişaf eləmiş ölkələrin hesabına dünyada orta göstəricisi aşağıdır. Amma inkişaf eləmiş ölkələrdə bu göstəricilər kifayət qədər yüksəkdir.
Aid məsələdir ki, bu göstəricilər nə qədər yüksək olsa, bir o qədər də müsbət hal kimi qarşılanacaq. Amma bu göstəricilərin yüksək olması ona dəlalət etmir ki, yaşlı əhalinin sayı artır və bu da iqtisadiyyata mənfi təsir göstərə bilər nəticədə. Yəni, demografik proqnoz şəklində 25-ci ildə olan proqnoz var, Dünya Bankının verdiyi məsələ ki, inkişaf etmiş ölkələrdə əhali qocalır və inkişaf etmiş ölkələrin böyük ehtiyacı var, cavan
nəsilə, işçi qüvvəsinə. Bu baxımdan nəyə görə, misal üçün, yəni skeptik biraz yanaşmadır, nəyə görə Azərbaycan bir növ, bəlkə də biraz qəhdlərdir səsləndi, amma çalışmalıdır ki, bu rəqəmlər yüksək olsun.
Ümumiyyətlə, demografik qocalma prosesi də dünyəvi bir prosesdir. Hı. Amma burada bir həssas nüans olan ibarətdir ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə daha çox bu mədəni səbəblərlə bağlı olur. Çünki yəni insanlar, analar, belə deyək ki, qadınlar ictimai fəallığa görə daha az dünyaya uşaq gətirirlər və təbii ki, dünya sonda doğumun azalması, təbii artımın zəifləməsi sonda deməli yaşlı əhalinin ümumi əhali strukturunda payını daha da artırır. Yəni bu dünyada inkişaf eləmiş ölkələrdə səbəb fundamental olaraq fərqlidir. Bizdə isə səbəb odur ki, sadəcə olaraq insanlar daha az uşağa meyil edirlər, çünki uşaq saxlamaq ciddi problemdir, sosial baxımdan əlverişli deyil. Ona görə də bizdə fərqli səbəblərdir. Amma təbii ki, dünyada qocalma prosesi bir müddətdən sonra ölkədə çox kəskin demoqrafik hətta partlayışa səbəb ola bilər. Çünki əhali çoxalırsa, işçi qüvvəsi, o demək ki, cavan işçi qüvvəsi olmayacaqdır. Cavan işçi qüvvəsi yoxsa ölkənin iqtisadiyyatı təbii ki, ciddi işçi qüvvəsinə ehtiyac yaranacaqdır. Amma yenə deyirəm, bu dünyəvi proses olduğuna görə bəlkə biraz təskin tapmaq olar. Çünki BMT-nin də belə bir proqnozları var idi ki, 2050-ci ilə qədər, təxminən 2040-2050-ci illərdə Qərbi Avropa ölkələrində, ümumiyyətlə Qərbi ölkələrində, inkişaf eləmiş ölkələrdə 60 yaşından yuxarı əhalinin ümumi əhali içərisində xüsusi çəkisi 40-50% arasında dəyişəcəkdir. Yəni, hər halda bu dünyəvi bir problem olduğuna görə görünür burada hamı, bütün ölkələrin düşünüb daşınması məsələlər var.
Xadam dinləyicilərə, studiyamızın qonağı Rövşən Ağayevdir, İqtisad Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi Sədri Müavini. Suallarınız varsa onlara birbaşa bizim vasitə əlaqələrimizlə çatdıra bilərsiniz bizə. Xatırladım, təkrarlayım onları və sonra efirə qayıdırıq.
Mən Dr. Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@isharesiazadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azad Radiosunda həmin bu deyilən dalğada və həmçinin azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyaya mərhələ işdən sonra proqramına qulaq asırsınız. Rövşən Ağayev studiyamızın qonağıdır. İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzi Sədri Müavini BMT Əhali Fondunun hesabatını açıqladı bugün. Münün hesabatı rəqəmlərini biraz əvvəl müzakirə etdik. İndi daha, belə deyək, xırdalanmış məsələyə keçib. Bu göstəricilərin hər halda Azərbaycanın nümunəsində pis tərəfdən təqdim olunmasının səbəblərindən biri kimi Azərbaycanda şəhərləşmənin yüksək templə getməsini göstərmək olarmı? Yəni, əhali daha çox can atır şəhərə köçməyə, əyalətdə isə əhali kifayət qədər azdır.
Yox, mən hesab eləmirəm ki, yəni bugün bizim indi sadaladığımız rəqəmlər, göstəriciləri var idi. Bu birbaşa şəhərləşmə ilə, urbanizasiya ilə bağlı olsun. Ola bilsin ki, yəni demoqrafik proseslər arasında, hamısı arasında bir qarışıqlığa əlaqə olur. Tutaq ki, ola bilər ki, insan ömrünün azalması şəhərləşmə bir müddət üçün problem yarada bilər. Çünki bilirsiniz ki, insanların adaptasiyası məsələsi var. Adətən, hətta biz onu öz təcrübəmizdə də görmüşük ki, yaşlı bir insan şəhərdən, kənddən şəhər yaşayış məskəninə gəlirsə, bəzən görsə ya onun ömrü qısalır, ya da ki, dərhal geri qayıtmır. Yəni, bu bir müddət üçün ola bilsin, deməli, problem ola bilər. Amma inanmıram ki, mən hesab eləmirəm ki, daha doğrusu, birbaşa urbanizasiya, məsələn, tutaq ki, uşaq, ölü doğulan uşaqların sayının artmasına birbaşa təsir eləsin. Hesab edirəm ki, şəhərləşmə, yəni biz indi bu prosesi yaşayırıqsa, dünya şəhərləşmə, urbanizasiya prosesini daha, deməli, çoxdan başlayıb bu prosesə. Xüsusilə də 17-18-ci əsrlərdə, sonra isə 19-20-ci əsrlərdə isə ortalarına qədər bu proses daha sürətli olubdur. Və siz inkişaf eləmiş ölkələrə baxsanız, yəni şəhər əhalisinin kənd əhalisinə nisbəti bəzi ölkələrdə 80-20, bəzi ölkələrdə 70-30, 60-40, yəni kifayət qədər yüksəkdir. Azərbaycanda isə yəni bugünkü əgər biz rəsmi məlumatları istinad eləsək, təxminən bir 45-55 nisbətində dəyişir və ya o civarda bəlkə biraz az, biraz çox. Yəni çox belə deyək ki, bizdə də kifayət qədər yüksək olduğu verilir. Amma urbanizasiya problemi mən hesab edirəm ki, burada həm tarixi problemlər, həm müasir dövrün problemləri var. Yəni şəhərləşmədə mənim yəni şəxsi fikrimdir ki, bəlkə də bu elm və texnologiyanın kifayət qədər sürətli inkişafı, insanlarda bir tənbəlləşmə prosesi. Yəni şəhər yaşayış məskənləri insanlar üçün daha rahat yaşayış məskənləridir. Və getdikcə sanki elə bil ki, insanlarda bir tənbəlləşmə, kənd həyatının o problemlərindən can qurtarmaq hissi. Hətta hər halda mən Azərbaycanla bağlı bunu müşahidə edib deyirəm ki, sanki insanlarda təkcə iş yeri problemi yoxdur. Həm də bir o infrastrukturun olmaması, insanları o qaçırır şəhərə. Bu problem var. İkincisi, dünyada gedən proseslərdə daha çox kənd sifatının, yəni bilirsiniz ki, kənddə insanların məşğuliyyəti bilavasitə kənd sifatı ilə bağlıdır. Yəni son 50-60 ildə artıq kənd sifatının bir iqtisadiyyatın bir sahəsi kimi sıxışdırılması, belə deyək ki, daralması prosesi gedir. Daha çox xidmət sahələri inkişaf etməyə başlayır. Bəni biz ailələr ölkələrinə əgər götürüb statistikasına baxsaq, məlum olacaq ki, məşğul əhalinin ən azı bir 65-70% xidmət sahələrində çalışır. Ümumi daxili məhsulun ən azı bir 75-80% xidmət sahələrində istifadə olunur və xidmət sahələri adətən daha çox şəhər yaşayış məskənlərində inkişaf edir. Ona görə də dünyada sanki bir iqtisadiyyatla bağlı həm də təkcə demoqrafik bir proses olaraq yox, həm də iqtisadiyyatın diktəsi ilə bir şəhərləşmə prosesi gedir və bu təbii ki, Azərbaycanda dünyanın bir parçası kimi prosesdən kənarda qalır.
Yəni bundan kənarda qalmaq olmaz, elə onu demək istəyirəm. Biz iqtisadi tərəfinə toxunduq, aydın oldu ki, iqtisadiyyatın normal vəziyyətdə olmayana qədər həmin bu vəziyyətin normallaşması haqqında danışmağa bəlkə də yeri yoxdur. Dəyməz səhiyyə tərəfini fikir verək. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyevin fikri var bu barədə. Dinləyicilər də qulaşsın, biz də dinləyək.
Hər 15 ana ölümü burada kollegiya araşdırılmışdı. 12-yə qədər insan tibb işçisi cəzalandırdı. Onların çoxu işdən azad olundu. Bu bizə çox vacib məsələdir. Yəni ölümü bizdə əfsdar olsun ki, rəqəmi yüksəkdir. Ona görə bu məsələ daim nazirliyin gündəliyindədir.
İşdən azad olundu, yəni uşaq ölümünə görə. Bu yanaşma məsələyə və bununla məsələni düzəltmək mümkündürmü?
Bilirsiniz, inzibati vasitələrlə problemləri, xüsusilə də fundamental problemləri, kök atmış problemləri mən hesab eləmirəm ki, sonacan həll eləmək mümkündür. Təbii, bu da bir vasitədir. Hansısa bir səhiyyə işçiləri öz işlərinin öhdəsindən gələ bilmirlərsə cəzalandırılmalıdır. Amma bugün Azərbaycan səhiyyəsinin ən ciddi problemi odur ki, bu sahədə səhiyyə sektorunda çox ciddi islahatlar getməlidir. Mən indi hər halda tibb işçisi deyiləm, onun ola bilsin tibbi tərəflərinə toxuna bilmərəm. Amma iqtisadçı kimi hesab edirəm ki, bugün səhiyyənin maliyyələşdirmə mexanizmində çox ciddi islahatlara ehtiyacı var. Xüsusilə adam başına deməli səhiyyə xərclərinin paketinin tətbiqi məsələsi, tibbi icbari tibbi sığorta məsələsi, xəstəxanalar şəbəkəsi. Bu günlərim məsələn mən qaldırıb statistikanı baxıram, Azərbaycanda ən vacib səhiyyə obyektlərinin artıq ucdan tutma özəlləşdirilməsi, bunun strateji əhəmiyyətinə baxmadan insanlar bundan nə qədər pulsuz xidmət istifadə ehtiyac ola bilər. Amma yəni bu tip məsələlər yolunu tapmayana qədər, bu tip məsələ həllini tapmayana qədər mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda yəni hansısa bir səhiyyə işçilərini işdən azad eləməklə bu cür fundamental problemləri yoluna qoymaq çətin olacaqdır.
Hoşuma minnətdaram sizin maraqlı fikirlərinizə görə. Çox sağ olun. Hoşuna qayıb edir studiyamız qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini. Bugün BMT öz hesabatını açıqlayıb və həmin bu hesabat əhli fondunun illik hesabatından söhbət gedir. Qeyd olunur ki, Azərbaycanda hər bir uşaqdan 73-ü ya ölü doğulur ya da bir yaşına çatmayaraq vəfat edir. Dünyada bu rəqəm orta hesabla 53-dür. İnkişaf edən ölkələrdə hər 1000 uşaqdan 7-si az inkişaf etmiş ölkələrdə 58-i, ən az inkişaf etmişlərdə isə 92-si ölü doğulur. Azərbaycanda ana ölümü isə hər 1000 nəfərə 94-dür. Azərbaycanda kişilərin orta yaşı 60, təxminən 64, qadınlarınki isə təxminən 71-dir. Dünyada bu rəqəmlər təxminən 64 və 69-a yaxındır. BMT-nin əhali fondunun yeni hesabatında deyilir ki, gələn il ilk dəfə olaraq dünya əhalisinin yarıdan çoxu şəhər yerlərində yaşayacaq. 2030-cu iləcən isə şəhərlərdə 5 milyard adam yaşayacaq. Bax, belə bir rəqəmlər BMT-nin əhali fondunun yeni hesabatında yer alır. Bu qədər şərəlik. Birazdan maraqlı bir məsələ, yenidən insan faktoru haqda müsahibə, amma bu haqda birazdan danışarıq. Talqan dəyişməyək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Do you know what it feels like? Love is so wonderful. Feeling lost through you.
just like I did. I could never see us ending like this.
İşdən sonra davam edir Azadlıq Radio Səfirində 17:28 dəqiq vaxt budur hal-hazırda. Bu dəqiqələrdə biz yenidən insan barədə danışacaq, insanların müəyyən bir hadisələrə baxışı və özlərini cəmiyyətdə, hansı yerdə və nə vəziyyətdə qiymətləndirmə barədə. Qısaca olaraq sosialist sorğular barədə və bu soruların daha doğrusu nəticələri haqqında. Bu imkan Bakı proqramından müsahibə verən Adam Sosialist Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü idi. İnsanlar özlərini xoşbəxt edirlərmi? Niyə və niyə yox? Bu haqda söhbət olub, əmaralı hissələrinə yaxın dəqiqlərdə qulasaq.
Sizcə sakinlərin rəyini, ümumiyyətlə, ictimai rəy öyrənmək kimə lazımdır?
Rəy sorğuları qərbdə başlanmışdı, qərb ölkələrində, Amerika, Avropa ölkələrində və təbii ki, orada bugün ictimai rəyin öyrənilməsiz, bu sorğularsız təsəvvür etmək mümkün deyil, istənilən bir inkişafı. Yəni, iqtisadiyyat təşkilatı mı olsun, yoxsa biznes təşkilatı mı olsun, yoxsa siyasi təşkilat olsun, onlar mütləq, onlarda hətta xüsusi şöbələr var ki, bu işlərlə bilavasitə məşğul olur. Çünki daim onlar cəmiyyətin nəbzini tutmalıdırlar. Bilmədilər ki, ictimaiyyət bu və ya digər məsələlərin münasibəti nədir. İstənilən məsələdir. Məsəl üçün, nəqliyyat məsələsini götürək. Bakını götürsək, sakinlərin məlum məsələdir ki, məsəl üçün, hansısa marşrutlar çox tıxaclar yanır. Haradasa avtobuslar çatışmır, haradasa həddini artıq çox deyil, deyilmi? Bunun öyrənilməsi üçün özü də bu bir rəy sorğusunun nəticəsində öyrənilə bilər. Çünki digər vasitələrlə bunu mümkün deyil öyrənmək. Bunu gedib soruşarsan ki, bəli, harda, hansı dayanacaqda insanlar çox vaxt itirir və s. Bu bir misaldır. Amma misal üçün seçkilərlə bağlı və yaxud da dəyərlərlə bağlı həmin həyatınızda razısınızmı çox bu böyük məsələdir, geniş məsələdir və gəliz problemdir. Bunu sadəcə bir sualla təbii ki, öyrənmək olmaz. Bu Engelhardt Amerikalı alim var, o ilk dəfə bu belə bir nəzəriyyəsi var, bu siyasi mədəniyyət sindromu adlanan və orada bax bu sual 3 parametrlərdən biri kimi göstərilir. Orada söhbət cəmiyyətdən gedir. Cəmiyyətin inamı, ümumi mənada inamı, insanların həyatından razı olub olmaması və inqilabı yolla dəyişikliyə hazırlığı. O bu 3 parametri götürür və deyir ki, bu mütənasibi öyrəndikdən sonra o cəmiyyətin inkişaf etməyə və hansı yolla inkişaf stabil olub olmamasına işarətləyir və bu sual o kompleksin bir parçasıdır. Biz də həmin Eurobarometrin şəbəkəsi ki, monitoring şəbəkəsi var Avropa ölkələrində və bir çox ölkələrdə keçirilir. Eyni bu sualları müxtəlif Avropa ölkələrində keçirilir. Biz də bu sualı götürdük Azərbaycanda keçirdik və rəqəmlər də sizin masanızın üstündədir.
Paytaxt sakinlərinin həyatından razı qisminin faizlə miqdarı nə qədər olar?
2000 may 2003-cü ilin mayında keçirdiyimiz sorğu əsasən Azərbaycan üzrə həyatından ümumiyyətlə razı olanların faizi 43% təşkil etmişdi. Razı olmayanların isə 55%. Bakı üzrə, şəhər üzrə, Bakı, təkcə Bakının kötüsü 54% razı olanlar, 44% razı olmayanlar.
Qədim oğuzların bir müdrik deyimi var. Gələcəyə gəlmiş bil. Bugünkü həyatımıza baxanda nəyə gəlmiş və nəyə gəlməmiş saymaq olaraq?
Baxır kim, hara gəlir, nəyə gəlir. Yəni müxtəlif insanlar müxtəlif bu suala cavab verər. Bütöv cəmiyyəti götürsə, şəxslərdən söhbət getmirsə, məlum şeydir. Yəni ən böyük bizim cəmiyyət üçün böyük həyatımızda dəyişiklik 90-cı illərin əvvəllərində baş vermişdi ki, biz SSR yəni bir dövlətdən digər dövlət müstəqil dövlətimizi yaratdıq və tamamilə həyatımız bir çox sahələrdə dəyişdi və təşəbbüsü öz əlimizə keçdi cəmiyyət baxımından. Ayrı-ayrı fərdlər təbii ki, müxtəlif düşünə bilər, amma böyük mənada ən böyük dəyişiklik sosial dəyişiklik mən bunu görürəm. Nəyə gəldiysə, nə dərəcədə biz razıyıq həmin o təşəbbüsün əldə edilməsində və onu həyata keçirilməsində bu başqa bir sualdır, amma yəqin ki çoxlu problemlər var və biz hələ öyrənirik müstəqil yaşamağı və müstəqillik bir formadır. Onun mahiyyətini də doldurmaq lazımdır. Yəni biz əldə etmişik müəyyən nəticələri, ancaq indi biz onu keyfiyyət baxımından doldurmalıyıq. Yəni nə cür yaşayacağıq müstəqil? Yəni bu baxımdan biz müəyyən bir yoldayıq.
Rüfət bəy, bizim bir sorğumuz var. Bakılıların elə özündən sormuşuq ki, həyatınızdan tam razı qalmanız üçün nəyə ehtiyac duyursunuz?
Həyatımdan razı qalmaq üçün əlbəttə pula ehtiyacım var. 100% milyon faiz hər kəsin məncə pulla hər işi həll eləmək olur. Bir də yaxşı iş istəyərəm.
İnstitutda deyirsəm, həyatımdan razı qalaram.
Hal-hazırda mən musiqi ilə məşğul oluram. Gələcəkdə böyük bir sənətçi olsam, həyatımdan razı qalaram.
Darım xoşbəxt olsa elə bu mənim özümün razılığımdır da həyatda. Əgər evlat xoşbəxt isə, ana evladla fəxr edirsə, bu öz böyük xoşbəxtçilik.
İnsan üçün həyatda xoşbəxtçilik, səs adamın maddi durumu yaxşı olsun, onda həyatın hər keyi xoşbəxtçilikdir.
Həyatdan tam razı qalmaq üçün birinci növbədə lazım olan şey can sağlığıdır ki, bu da insanın öz əlindədir və digər tərəfdən, daha doğrusu Allah tərəfindən verilən bir nemətdir. Bundan başqa mən hesab edirəm ki, həyatdan tam razı qalmaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün müəyyən qədər maddi vəsait, yəni indiki dövrdə pul da lazımdır ki, ehtiyacları ödəyə biləsən. Bundan başqa, yəni sosial tələbləri ödəmək üçün ev təminatı olmalıdır, maşın olmalıdır, xoşbəxt ailə qurulması əsas yerlərdən birində durur. Yəni öz doğmalarınla, ailənlə bir yerdə müəyyən qədər təmin olunmuş şəkildə öz evində yaşaya bilirsənsə və can sağlığı problemin ciddi şəkildə yoxdursa, buna həyatdan demək olar ki, razı qalmış hesab eləmək olar.
Deyim ki, nəyəsə ehtiyacım var? Yox. Həyatdan razıyam. Həyat yoldaşım, iki uşağım varımdır. Ona görə də mən ancaq fikirləşirəm ki, həyatda birinci can sağlığı olmalıdır. İkinci də fikirləşirəm ki, uşaqlarım da gözümün qabağında sağlam olsunlar. Onları istədiyim kimi oxuturum, istədiyim kimi hər şey. Ancaq indi uşaqlarıma görə yaşayıram. Ancaq fikirləşirəm ki, həyatda yoldaşım salamat olsun mənim yanımda uşaqlarım. Başqa mən həyatda heç nə istəmirəm. Pul elədir ki, bugün var, sabah yoxdur. Ancaq ki, bir də insanlara çalışıram ki, həmişə yaxşılıq eləyim. O da mənim qabağıma çıxsın.
Həyatınızdan tam razı qalmanız üçün nəyə ehtiyac duyursunuz? Belə bir sual vermişdik Bakı sakinlərinə Rüfət bəy. Əlaqəniz var mı?
Fikir verdinizsə, bu respondentlər öz razı olub olmamasından daha çox amilləri qeyd edirlər. Nədən ümumiyyətlə razı olub olmaq olmaq? Bəli. Maddi vəziyyəti və s. O da haqlıdırlar. Yəni əslində həyatdan razı olmağın da bir neçə mənbəsi var. Onlardan ən başlıcası da yəqin iqtisadi maliyyə problemidir. Yəni işi insanın işi varsa və o işindən razıdırsa, həm mənəvi, həm keyfiyyət, həm də maliyyə baxımından təbii ki, bu bir böyük bir hissəsidir ki, o həyatına razı ola bilər. Ondan sonra təbii ki, ailənin vəziyyəti ümumiyyətlə, yəni ailəni təmin etməyə və s. bu da yəni iqtisadi məsələlərdən biridir. Bir də sağlamlıq, səhiyyə məsələləri də təbii ki, bu da çox vacibdir. Əgər vəziyyəti yaxşılaşdırmaq istəyiriksə, biz bu amilləri nəzərə almalıyıq. Misal üçün, mən sizə deyim, həmin Avropa barometrinin hansı ki inkişaf etmiş ölkələrdə eyni və bu həyatınızdan razısınız bu sualını verdikdə əhalinin təxmin Amerika Avropa ölkələrində müsbət cavab verənlərin faizi 80-70-80% arasında olur adətən. Bu inkişaf etmiş stabil ölkələrin və çox varlı və çox təhlükəsizliyi təmin edə biləcək cəmiyyətlərdə bu cür rəqəmlər qeyd olunur. Amma bizim kimi ölkələrdə yəni hələ bu tam biz istədiyimiz cəmiyyətə gəlib çıxmamışıq və iqtisadi problemlərimiz hələ çox olduqda və eyni zamanda Azərbaycan xüsusilə bir problemi var. Bu Qarabağ məsələsi təbii ki, insanlar tez-tez ona rastlaşırıq. Həyatından razı olub olmaması da bu Azərbaycanın bu taliyə yüklü məsələsi ilə bağlıdır bir növ. Azərbaycan vətəndaşları bu barədə düşünür. Tabi maddi vəziyyəti də yaxşı olanda da onlar müəyyən bir narazılıq keçirir. Çünki böyük bir ictimai məsələni biz indiyəcə həll edə bilmirik. Bu da Qarabağ məsələsində söhbətdir. Çünki digər sorğularımızda, məsəl üçün sual verəndə ki, cəmiyyətin qarşısında ən böyük problem, duran problemlər arasında nəyə qeyd edirdiniz? Qarabağ problemi hər zaman ilk yeri tutur.
Keçək adı hallanan sorğuya. Ümumrusiya İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzinin 7 MDB ölkəsində keçirdiyi sorğuya.
Rəqəmlərə baxdıqda kifayət qədər keyfiyyətli aparılmışdır bu sorğu. Burada qeyd olunmayıb neçənci ildə nə vaxt keçirilib bu sorğu?
Bir ay olmaz.
Mən bunu müqayisə edirəm bizim 2003-ün mayında keçirdiyimiz sorğu ilə 4 il keçir. Amma bu həyatına razıyam, narazıyam məsələsi elə də yəni bir inçə ilə çox da dəyişmir adətən. Bu konservativ bir parametrdir. Elə bir dəyişikliklər baş vermir ki, insanlar
yəni radikal
dəyişikliklər olsun. O olar, amma nəsə belə fövqəladə bir inqilabı, nəsə bir dəyişiklik olanda insanlar 30-50% belə mənzərə dəyişirlər. Ancaq ümumiyyətlə müqayisə edəndə məlum olur ki, məsəl üçün bu FÇOM-un nəticələrinə görə Azərbaycanda həyatından razıyam deyənlərin sayı 41% təşkil etmişdi, elədirmi? Hə bizdə 43% təşkil etmişdi.
Bəs sizcə Rusiya, Belarus, o sorğu əsasən deyirəm, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Ermənistan vətəndaşları gələcəyə bağlı niyə daha nikbin optimist cavab veriblər?
Yox, mən deməzdim. Ümumiyyətlə bu postsovet
yəni, nisbətən
bəli, elədir, görünür. Rusiyada 51%-dir. Ermənistanda 49%-dir razıyam deyənlərin deməyi sayı. Digər ölkələrdə Qazaxıstanda biraz çox görünür. Burada 73. Bu Qazaxıstan biraz nəsə istisna kimi görünür. Yəni o da keçmiş Sovet Respublikasıdır. Ola bilsin orada müəyyən iqtisadi məsələlərlə bağlı. Mən bilmirəm, düzdür Qazaxıstanın reallığını yaxşı tanımıram, ancaq digər ölkələrdə fərq ilə də böyükdür. Düzdür, fərqlənir Azərbaycanda və Ukraynada hamıdan az bu rəqəm təşkil edir. Azərbaycanda 41%, burada FÇOM-un sorğusuna əsasən bizdə 43 idi, məsəl üçün 2003-də. İndi məsələ ondadır ki, nədən belədir? Bunu müqayisə etmək lazımdır. Yəni o reallıqları öyrənmək lazımdır. Ola bilsin, dediyim kimi o həyatından razıyam işsizlik. Bizdə işsizlik problemi böyükdür, yüksəkdir. Bunu kütləvi informasiya vasitələrində tez rastlaşa bilərik ki, bu böyük bir problem təşkil edir. Sonra dediyim kimi o Qarabağ məsələsi problemi var. Ondan başqa insanların bu inflyasiyalar daim baş verir. Qiymətlər artır. Bu sorğu da yəqin ki, bu son artımdan sonra aparılmış elə başa elə alınışılır.
Sizcə niyə bizim Azərbaycan hökuməti geniş miqyaslı sorğuların keçirilməsinə maraq göstərmir?
Niyə maraqlandırmır? Ola bilsin, onlar bütün məlumatı gözəl bilirlər, hər şeyi əla bilirlər, ona görə ehtiyacları yoxdur sorğuları. Bu bir növ demokratiyanın inkişafı ilə bağlı olan məsələdir. Çünki rəyin öyrənilməsi əslində demokratik bir təzahürdür. Yəni əgər hökumətlər və baş bilənlər idarə etdiyi kontingenti belə deyək, cəmiyyətin rəyini öyrənmək istəyirsə və onların rəyi ilə hərəkət etmək istəyirsə, onların tələblərini ödəmək istəyirsə və s. təbii ki, o zaman o öyrənəcək. Əgər avtoritar idarə etmə üsuludursa və misal üçün, mən bilirəm nə etmək lazımdır və sənin üçün nə yaxşıdır, dinləməni mən edəcəm onu. Və yaxud da gözlə nə vaxtsa olacaq, hər şey yaxşı olacaq. O zaman öyrənməyə ehtiyac da yoxdur.
O, Rüfət Qaragözlünün Adam Sosialoloji Araşdırmalar Mərkəzi rəhbərinin Can Bakı proqramı verdi. Müsahibədə nümunəli hissələr idi. Niyə insanlar özlərini xoşbəxt daha çox hiss etmirlər, nəinki xoşbəxt hissedirlər? Bu fakt və belə deyim, faktorların aradan qaldırılması haqda müsahibə. Can Bakı proqramı isə həftənin 1-ci-5-ci günləri arasında hər gün, 5 gün saat 12-də canlı efirdə, saat 2-də isə təkrarda efirdə olur. Azad qardaşım, əməkdaşı İlqar Rəsul studiyada. İlqar, axşamı xeyir olsun.
Xoş gördük, ya.
Bugün iki məsələ haqda sənə danışacağım. Birincisi, daha çox böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələnin yaranması...
Bələdiyyələrlə bağlıdır.
Bələdiyyələrlə bağlıydı. Amma bu maraqlı bir fikir ondan ibarətdir ki, Prezident Aparatının icra rəhbəri, Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bildirdi ki, İlham Əliyevin təşəbbüsü olmalıdır, prezidentin təşəbbüsü olmalıdır. Yəni bu jurnalistlər əfv olunacaq, yoxsa yox. Necə bu məsələ ortaya çıxdı?
İki məsələ diqqət mərkəzində idi bugün. Baxmayaraq ki, tədbir Ramiz Mehdiyevin iştirak elədiyi və sonra jurnalistlərin suallarına cavab verdiyi fasilə zamanı tədbir bələdiyyələrə həsr olmuşdu. Amma əlbəttə ki, vəziyyətdən istifadə edib jurnalistlər, həbs olunan jurnalistlərlə bağlı bir sıra məsələlərə və digər media ilə bağlı məsələlərə də aydınlıq gətirməyə çalışdılar. Ramiz Mehdiyev bütün sualları sözsüz ki, cavablandırdı. İlk növbədə bələdiyyələrdən başlayırıq, belə çıxır ki. Bələdiyyə sədrlərinin toplantısı keçirildi bugün Bakıda. Toplantıda dövlət rəsmiləri, xarici təşkilatların nümayəndələri və iştirak edirdilər. bir sıra nazirlər, komitə sədrləri də sözsüz ki, iştirak edirdilər. Həmişəki kimi bələdiyyələrlə bağlı çıxışlarda yenə də diqqət çəkən məqamlardan biri torpağın satılması, bələdiyyə ərazilərində, bələdiyyələrin ixtiyarında olan torpaqların satılması, bununla bağlı yaranan mübahisələr idi. Amma çıxışlardan da görünürdü ki, müəyyən bələdiyyələr də bir sıra strukturlar arasında da vəziyyətdə, yəni münasibətlərdə ziddiyyətlər var. Arif Rəhimzadə, Milli Məclisin Regional Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Arif Rəhimzadə çıxış elədi. O çıxışı zamanı bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlər, bələdiyyələrin fəaliyyəti və buna aid bir sıra məsələlərə toxundu. Eyni zamanda bələdiyyələrin səlahiyyətində olan torpaqlardan danışdı. Arif Rəhimzadə bildirdi ki, yəni çıxışından bilindi ki, bir çox bələdiyyələrə torpaqlar müəyyənləşməyib, onların mülkiyyətində olan torpaqlar bunun özü də müəyyən problemlər yaradır. Eyni zamanda o dedi ki, müəyyən proqram olmalıdır, olacaq belə bir proqram, bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi bu bələdiyyələrin fəaliyyətini daha düzgün qurmasına kömək eləyəcək. Ondan sonra çıxış edən torpaq və xəritə çəkmə dövlət komitəsinin rəhbəri Qərib Məmmədov bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. Sözsüz ki, o çıxışı zamanı Arif Rəhimzadənin də dediklərinə münasibət bildirdi. O bildirdi ki, ölkənin 54 yalnız bələdiyyəsinin torpaqlarının hüdudları məlum deyil və bunun müəyyən səbəbi var, qalan hamısına verilib. Hüdudlar artıq aydındır. Bilməyənlərin misal çəkəndə bildirdi ki, bunların bir hissəsi atəş xəttinə yaxın, yəni onun ifadəsi ilə desək, işğal altında olan torpaqlarla üz-üzə bələdiyyə əraziləridir. Ona görə burada hələlik konkretlik yoxdur. Digər tərəfdən bir hissəsi mübahisəli, bələdiyyə arasında mübahisəli ərazilər var, ona görə tam həll olunmayıb. Amma o Qərib Məmmədov vətəndaşlarla bələdiyyələr arasında, dövlət strukturları arasında yaranan mübahisənin heç də səbəbinin bu məqamlar olmadığını bildirdi. Əvvəllər də o çıxışında bildirmişdi ki, bələdiyyələr torpağı satarkən qeyri-qanuni satışlara yol verirlər. Hətta o bir dəfə çıxış zamanı bildirmişdi ki, bəzi bələdiyyələr artıq başqa bələdiyyələrin ərazilərini satırlar. Problemin kökü onun dediyindən də belə görünür ki, başqa məsələlər başqa yerdədir. Digər tərəfdən bildiyimiz kimi indiyə qədər xeyli vətəndaşlar var ki, onlar bələdiyyələrdən aldığı torpaqları sənədləşdirə bilmirlər. Torpaq və xəritə çəkmə komitəsi digər tərəfdən deməli daşınmaz əmlakın dövlət reyestri idarəsində problemlər yaranır. Bu məsələyə isə tədbirdən sonra, yəni fasilə zamanı dövlət daşınmaz əmlakın deməli reyestri dövlət idarəsinin rəisi Arif Qaraşov münasibət bildirdi. O dedi ki, əsas problem yaranır bələdiyyələrin bu torpağı satması məsələsində onlar müvafiq strukturlarla razılaşdırmırlar. Yəni, torpaq satılan zaman digər bu sahəyə aid olan strukturlar var ki, onlarla bu məsələ razılaşdırılmalıdır. Çünki burada bir sıra məqamlar var, onlar nəzərə alınmalıdır. Bunlar baş vermir, bələdiyyə torpağı satır. Eyni zamanda o bildirir ki, artıq torpaqların satılması notariat qaydada qeydiyyata alınmalıdır ki, bu vaxt hər şey aydın olsun, vətəndaş da bilsin ki, onun sənədi nə dərəcədə qanunidir və yaxud qeyri-qanunidir. Yəni, Arif Qaraşovun deməyindən belə çıxdı ki, bələdiyyələr bunu bir tərəfli, belə çıxdı deyəndə özü konkret belə ifadə işlətdi ki, bələdiyyələr bunu bir tərəfli satmamalıdırlar. Tək bələdiyyə sədrləri bu məsələni həll eləməməlidir. Ən azı vətəndaşın sonrakı vəziyyəti baxımından ki, başqa strukturlardan mübahisə yaranmasın, sənədin qanunluğu tam əksini tapsın. O dedi ki, burada məsələ, yəni konkret götürəndə mübahisələrin yaranmaması üçün bir sıra bütün deməli qanunlar qəbul olunub, dövlət tərəfindən qərarlar verilib, bütün sənədlər var. Sadəcə bələdiyyələr torpağı satmaq məsələsində hər bir sənədə, hər bir qanuna yetərincə tam şəkildə əməl eləmirlər.
Əksəriyyət halda bu razılaşdırılmalı, həyata keçirilmir. Bələdiyyə bir tərəfli özü, hətta bələdiyyə sədri şuranın iştirakı olmadan bir tərəfli olaraq qərar qəbul edir satış barədə. Bu satışlar əlbəttə notariat qaydada həyata keçirilmir. Artıq bu zamanda yetişib. Bunlar notariat qaydada həyata keçirilməlidir.
Aralı bir səbəbdir. Notarial qaydadan keçirilmiş. Çox belə deyək ki, tarih yüklü məsələlərdir prinsipcə. İstənilən anda onda əmin o əldə edilən torpağı geri almaq da mümkün olur.
Sözsüz ki, o problemlərin ümumi götürəndə kifayət qədər, yəni hətta statistik məlumatlardan da görünür ki, yetərincə torpaq mübahisələri var. Bunların bir hissəsi vətəndaşlardan sonradan alınır. Yəni minə qədər, mindən çox belə işlər var. Müxtəlif vaxtlarda bu fikirlər əsaslanıb ki, onların bir hissəsi Qərib Məmmədov da bir dəfə çıxışı zamanı jurnalistlərlə söhbətində bildirmişdi ki, 600-ə qədər səhv eləmirəmsə, artıq deməli məsuliyyət məsələsidir. Bu əhali ilə də söhbət olunub, bunun bir hissəsi əhalini başa salmaq yolu ilə həll edilir, amma müvafiq strukturlara, yəni hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunan hissəsi də var bu problemin həll olunması. Arif Qaraşov isə deyir ki, əslində o belə hesab eləyir ki, bu torpaqlar satılarkən hərraca çıxarılmalıdır. Hərracda məsələ həll olunmalıdır ki, sonradan problemlər yaranmasın. Eyni zamanda o hesab eləyir ki, şəhər və kəndlərin ətrafında olan bələdiyyə torpaqları ilk növbədə həmin yerlərin sakinlərinə satılmalıdır. Onlara təklif olunmalıdır. Çünki kənardan gələnlər buranı alırlar, əkin üçün istifa nəzərdə tutulan torpaqları tikinti altına verirlər. Yəni orada tikinti işləri aparırlar, sonra həmin torpaqlar da məhvurur gedir, yəni şoran torpaqlara çevrilir və s. bunların da qarşısını almaq lazımdır. Bu bax, məsələnin həllini, yəni bu cür görürlər. Sözsüz ki, bələdiyyələr də çıxış eləyirdilər, bələdiyyə sədrləri, onlar da öz problemlərindən danışırdılar, imkanlarını, təkliflərini verirdilər. Toplantı günün ikinci yarısı da davam edir. Hələ ki, bu toplantıda əvvəl də deyildi ki, prezident aparatının deməli, rəhbəri Ramiz Mehdiyev də çıxışı zamanı bu məsələlər toxunan da o bildirdi ki, prezidentin sərəncamları lazımı qaydada icra olunmur. Hətta o bildirdi ki, bununla bağlı başqa bir toplantı keçirdik, bu məsələlərdə müzakirə eləmək lazım gələcək yəqin ki. Amma əlbəttə ki, toplantı yerində hələlik ki, vətəndaşlarla bir sıra strukturlar arasında satılmış torpaqların sənədləşdirilməsi problemi qalmaqdadır.
Bəs həbsdə olan jurnalistlərin akta olan söhbətlər ətrafında sual verildikdə Ramiz Mehdiyevin belə də reaksiyası necə oldu?
Ramiz Mehdiyev bu məsələ ilə bağlı suala münasibət bildirərkən dedi ki, o əslində bilmir ki, bu barədə fikri kim səsləndirib, onun bundan xəbəri yoxdur. O hesab elədi ki, bu çox böyük bir məsuliyyətdir və hətta özünün belə bir məsuliyyətin altına girmək istəmədiyini, girmədiyini bildirdi. Digər tərəfdən qeyd elədi ki, əgər bu jurnalistlərin əfvi məsələsi ola bilərsə, bu yalnız prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Prezident də lazım bildiyi anda həmin jurnalistləri əfv eləyəcək. Digər tərəfdən başqa bir məsələyə Ramiz Mehdiyev münasibət bildirdi. Bildiyimiz kimi son vaxtlar bir sıra qeyri-hükumət təşkilatları, jurnalistlər Avropa Birliyinin sədrinə müraciət eləyiblər ki, söz azadlığına qarşı olan bəzi məmurlar Avropa ölkələrinə getməsinə məhdudiyyət qoyulsun, yəni onlara viza verilməsin. Ramiz Mehdiyev bu məsələyə də münasibət bildirdi.
Mən bilmirəm, bu jurnalistlər kimlərdir və nəyin əsasında bunlar belə bir fikir irəli sürürlər. Birincisi, əgər bu jurnalistlər demokratiyanın tərəfdarıdırsa, bu demokratiya ziddir. Yəni, insan hüquqlarını pozan bir təşəbbüsdür. Digər tərəfdən, mən görürəm ki, və hər halda müşahidə edirəm ki, bu müəyyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin təşəbbüsü ilə olan bir işdir. Onlar bunları deyək ki, təhrik edirlər belə bir addımlara. Bu da hər halda ölkəyə hörmət gətirmir.
Ramiz Mehdiyev bu jurnalistlərlə bağlı məsələlərdən danışarkən son vaxtlar Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə bir qrup jurnalistin görüşünü xatırlatdı. O bildirdi ki, əslində bu cür görüşlər yaxşıdır. Ötən görüş səmərəli olub, konstruktiv keçib. Onun fikrincə həmin görüşdə səsləndirilən təkliflər, irəli sürülən təkliflər səviyyəsində iş aparılarsa, jurnalistikada dönüş ola bilər. Prezidentin icra aparatının rəhbəri hesab edir ki, ümumiyyətlə hələlik ki, ölkədə demokratik jurnalistika formalaşdırılmayıb, amma buna ehtiyac var. Bunu hələ ki eləmək mümkün olmayıb, amma bu təkcə hakimiyyətin işi deyil, buna hamı çalışmalıdır.
Təşəkkürlər qarşı, minnətdarım. Yəni, çox maraqlı bir məsələlərlə və açıqlamalarla tanış olduq. Yəgəmişkən, bu mövzu, hansın ki, qarşı rəsul biraz əvvəl qeyd etdi, sorğu şəklində Azadlıq Radiosu.az saytından çıxarılıb, bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin bəzi azərbaycanlı məmurların Avropa ölkələrinə buraxılmaması haqqında müraciətini necə qiymətləndirirsiniz sualına, cavab verənlərin 20% qeyd edir ki, bu müraciət Avropanın Azərbaycanın diqqətini artıracaq, amma bundan artıq effekti olmayacaq. Qalanları isə 80% qeyd edir ki, müsbət yanaşır və insan hüquqlarını pozan məmurlar xarici ölkələrə buraxılmamalıdır. Daha bir cavab versiyası var, burada mənfi ki, bu ölkənin nüfuzuna xələl gətirmək istəyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin istəyidir. Bu fikri həmçində Prezident İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də söyləyib. Amma bu fikri sorğuda iştirak edənlərin heç biri dəstəkləmir. Cavab vermək çəkini çəkənlər də yoxdur. Amma bu sorğu Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilir. Həmçinin forum da var. Azadlıq Radiosu.az-da Azadlıq Radiosu'nun əməkdaşı Babək Bəkir bugünlərdə demokratiya və İslam mövzusunda müəllif araşdırmasını hazırlayıb. Araşdırmada son vaxtlar Azərbaycanda İslamın güclənməsi səbəblərindən və bunun mümkün nəticələrindən bəhs edilir. Materialın həm mətni, həm də audio variantı saytda yerləşdirilib. O sayta daxil olarkən onunla tanış ola bilərsiniz. Mövzunu şərh etmək üçünsə həm bu suala cavab verin. Azərbaycanda İslamın güclənməsi demokratiyanın böhranı fonunda baş vermir ki, bu məsələdə maraqlı şərhlər Azadlıq Radiosu efirindən səsləndiriləcək. Forum Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azad Rəsim Fərimdə növbəti saatda xəbərlərdən dərhal sonra studiyamızı qonağı Fikrət Bayramov olacaq. Milli Hidrometeoroloji Departamenti şöbə müdiri hava haqqında danışacağıq biz. Hava haqqında məlumatın da vaxtı çatıb. Sabah axşam saat 9-a qədər hansı hava bizi gözləyir yaxın saniyələr ərzində.
Hava haqqında.
Sinoptiklər bildirir ki, dəyişkən buludlu hava olmalıdır. Əsasən yağmursuz, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın hərarəti gecə 20-22, gündüz isə 27-29, cəmi 29 dərəcə istəyir. Sabah ayının 28-i saat axşam 9-a qədər. Ümumiyyətlə, hava haqqında məlumatda bildirir ki, Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz hava olmalıdır. Səhər bəzi yerlərdə duman, gecə və axşam saatlərində bəzi dağlıq dağətə rayonlarda şimşək çağacaq, qısa müddət yağış yağacaq ehtimalı var. Gecə 18-25, gündüz 30-35, xüsusilə Naxçıvanda belə hərarət gözlənir. Dağlarda isə gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə istilik proqnozlaşdırılıb. Bu saatda əli bu qədər, növbəti saatda eşidilmək ümid ilə hələlik.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in this court of music. If you give up that right, you have a right to an attorney. If you cannot afford one, one will be appointed to you by the
state. Could you get me out of jail?
You can't be serious, right? You playing
could
right?
Could you get me out of jail?
Man, you ain't done nothing.
Could you get me out of jail?
Hey, look. They smacking my cell phone. Hey,
could you get me out of jail?
I can't lose my phone. Oh, that's some bullshit.
Could you get me out of jail?
I think I had a little too much to drink. I was in the club with my homeboy, standing there talking to my homegirl. Next thing I know, I'm in some handcuffs, and I got blood on my t-shirt.
Yep.
I don't even know what the hell I done. I don't even remember even being a drunk. All I remember is standing in the parking lot, and everybody telling me to hush. I seen an ambulance pull up, and then I seen a fire truck. Then I seen another ambulance pull up. I'm like, what the? And why everybody looking at me, and why they pointing at me, and what the hell did he get a policeman? They don't call to me.
Could you get me out of jail?
Hey, Charlie, call my mom.
Could you get me out of jail?
Tell her to call Rudy, he the bail bond.
Could you get me out of jail?
Man, look, tell him put the house
could
on the top.
Could you get me out of jail?
I don't know what the hell I'm being charged with.
Yep.
Hey,
yep.
What I'm being charged with?
Could you get me out of jail?
Bullshit hopping with a hot thing, popping her thing on top of the bed.
Hey.
She had hair hung down from her head to her neck to her back to the crack of her
chest. Yeah.
Everything was fine, but it seemed fine. Whole time me and her was in it together. We did a little bit of this, little bit of that, little bit of little bit of
yeah.
Ready to go, tell her what time to go. And she act like she ain't wanna leave us. I got a girlfriend, and I'm like a daddy to a kid, and I got to go home with
them.
She left, and I left. As soon as I left, I get pulled by.
No,
turn on rape somebody. Yeah, get
out
the car.
Get me out of jail.
Sorry, I'm a rapper, man. I am not a basketball
player. Get me out of jail.
Man, this some bullshit. Man, this some Kobe Bryant.
Could you get me out of jail?
Man, she came here willingly.
Could you get me out of jail?
Man, I ain't got pictures on my cell phone.
Could you get
Okay, sitting in this mother okay, corral with pimps and old heads, playing little checkers and chess, and trying to get my mind off the bulls, waiting on the mean ass mad shit to get my paperwork together. Should have been out of here, so way to hell. My phone shit, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Line four, shift about to change. Let it hear y'all go. They finna take me to change my clothes. Put me in the line that jumpsuit on. Hell no. Let me make a phone call. Please, y'all. Don't do me like that, y'all. Oh, Lord. What the hell is wrong, y'all? My sister got a block on the telephone.
Could you get me out of jail? Could you get me out of jail? Could you get me out of jail? Could you get me out of jail? Could you get me out of jail?
Doktor Ziya ile işten sonra.
What have I got to do?